Kuri mikro yarije Edirwema ubasezeho mbifuriza weekend nziza.
Mwaramutse neza dususuruke. Uyu munsi turasusurukira, turasusurutsa, turataramira umwana. Mwana wiwacu ni indirimbo ya Mudahinyuka Karori wari padiri muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, ariko yayanditse akiri umufaratiri muri seminari nkuru yo mu Nyakibanda. Amajwi ni aya Chorale de Kigali. Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke dutaramiye umwana umwana ni umutware Ngarambe François Saveri
umwana mwana we naramubonye namutangarira Siga kubiti mirabye gahumya basi biyagabiki birindura Tunga bua
kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke ku ijwi rya Amerika. Mwana wanje ni indirimbo ya Uwera Sara. Ikiganiro dususuruke ni hano kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwana tugutuye iki gitaramo, ariko nkuko Mihigo Kizito abikubwira uzaba intwari. Kizito Mihigo,
ndagukunda kandi nkunda Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura.
Uzarubera intwari, uzaba ingenzi
wunganira imanzi, uzaba ingenzi wuse kivi kimena.
Tse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye isaro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubarangeze imani yenze kuririmba Shaniwe muhanzi, muhanzi mukuru ni mana. Mana yuzari mari, ndagukunda kandi nkunda mana. Niye mpamvu ngiye kugutuma, uzabere imana uzabirenze, uzabirenze umwami manzi, uzabirenze.
Mwana wanjye aho uzajya uburi hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
iburu muhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari Niburu mukinyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari Wowe morozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari Wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari
Ijwi rya Amerika turasusuruka dususurukira dutaramira umwana Abanyarwanda baravuga ngo nibyaye ikiboze irakirigata Byumvore Jean Baptiste yahaye umwana we umurage umwana aranga awurengaho nyamara ati mwana wanje garuka garuka nkugaye ariko nongere nguhanure nta muciye ibyaye ikiboze irakirigata koko nshuti z'ijwi rya Amerika by'umwihariko mwe nshuti za dususuruke ndabashimiye cyane mugire wikende nziza wikendi y'amahoro n'ibyishimo murakarama mwari kumwe na Thomas Kamirindi umugayo n'ibyumvuhore Jean Baptiste
Amazi ntaba yararenze inkombe noneho bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira: Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu.